Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Absurdity. Nejabsurdnější události, ale také myšlenky, činy a záměry našich i světových elit, které jsme pro vás vyhledali v článcích na internetu. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Hlásí se vám Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. A dnes večer k vám přicházím s pořadem Absurdity. A nebudeme dlouho otálet, hned se do toho pustíme. První dnešní absurditu pro vás schovávám už od 19. května. Článek vyšel na serveru hlavnézprávy.sk a má titulek Zarytá feministka se vdala za sebe samu. Jde o nejnovější trend manželství, v uvozovkách manželství, zvaný sologamie, kdy se člověk může vdát nebo oženit sám se sebou. Příkladem je Erika Andersonová, která se oblékla do bílých šatů, pozvala své blízké přátele a rodinu a uzavřela právně nezávazný akt. Zatrpklá feministka s očividnými znaky narcisismu se rozhodla bojovat proti údajnému nátlakovému patriarchátu a pro pečetění svého rozhodnutí klást kariéru a pracovní život na první místo v životě si vybrala slavnostní akt uzavření manželství se sebou samou. Chtěla bych se představit jako žena, která sama sobě hovoří ano, říká 37-letá Erika pro VUSA 9. To znamená, že my ženy si vystačíme i sami, i bez jakéhokoliv partnera. Jak dále říká, byla už unavená z lidí, kteří se ptali, proč je stále sama, a tak se před rodinou a přáteli vdala sama za sebe. Erika už dokonce oslavila i první výročí tohoto svého sňatku, na které si jako dárek vybrala cestu do Mexika. I když se vdala jen za sebe, všechno dělá tak, jako kdyby se vdala nebo jako kdyby si vzala nějakou osobu, poznamenává VUSA 9. Kromě toho tvrdí, že ačkoliv už je v manželství, je otevřená randění a může se i vdát za nějakou jinou osobu. Kdo ví, zda to potom nebude brát zároveň jako zradu vůči sebe samé, vůči sobě samé. Na internetu už dokonce existuje i stránka imarriedme.com, vdala jsem se sama za sebe.com, která nabízí pomoc za $230 při plánování takovéhoto neobvyklého sňatku, včetně svatebního prstenu či oznámení. Píše se na ní, vlastní svatba je symbolická ceremonie, projev utužení svazku s vaší vlastní osobou a prsten, ať vám každý den připomíná, abyste sami sebe milovali. Společnost v Kanadě s názvem Marry Yourself Vancouver nabízí k ceremonii fotografování a poradenství. Tak vážení a milí přátelé, já si myslím, že toto byla na úvod naprosto skvělá absurdita, kterou netřeba snad ani komentovat. Hlavně, že ti lidé, ona asi, když má takovou skvělou kariéru, tak má i hodně peněz, tak si může zaplatit všelijaká možná poradenství. A jak vidíte, spousta lidí na neštěstí těch, kteří jsou sami, nedokáží se s tím zřejmě vyrovnat jiným způsobem, tak ale spousta lidí je připravená okamžitě je připravit o peníze, okamžitě jim naúčtovat balík za poradenství a za fotografování a za všechno možné. Je to opravdu absurdní svět. Nicméně vzít si sám sebe za muže nebo za ženu, to ještě není nic v porovnání s tím, co jsem našla na serveru The Libertarian Republic.com, takže The Libertarian Republic.com. Článek vyšel 18. května a má titulek. Univerzity nebo vyšší odborné školy, colleges. Zkrátka a dobře, tato tělesa většinou to je vyšší střední škola anebo tedy vysoká škola. Takže vysoké školy dávají tampony na pánské toalety, protože muži mohou mít také vagíny. Článek napsala Amber Randall. Vysoké školy napříč zemí dávají tampony na pánské toalety v úsilí zavést menstruační rovnost na toaletách. Univerzita of Wisconsin, čili univerzita ve Wisconsinu, pomlčka Madisonu, Brownova univerzita a univerzita v Minnesotě představují několik vysokých škol, které umístily menstruační výrobky na jejich mužské a genderově neutrální toalety. Informoval o tom Chronicle. Myšlenka je, že transgenderoví muži, ženy, které se přeměnily v muže, by mohly potřebovat tampony, protože mají stále ještě periodu. Stává se to opravdu populární a je to i zdrojem aktivismu na vysokých školách, na kampusech. Myšlenka, že tyto výrobky by měly být zdarma na školách, které tito studenti, ti transgenderoví, navštěvují. Tak přátelé, jestli se vám zdá, že už stačilo, tak to ale ještě není všechno. Poslechněte si to dál. Studentský návrh na volné tampony nebo na tampony zdarma na univerzitě v Rochesteru vyhrál odměnu $5,000 od školní studentské rady. Ten návrh, nebo v tom návrhu bylo navrženo, aby umístili na pánské toalety košíky s tampony. A teď tady ještě píší zcela vážně. Máme menší košíky na pánských toaletách, ale proč to děláme? Ten důvod je ten, že mohou být někteří muži na univerzitě, kteří menstruují a to je celá myšlenka. Tím jádrem té myšlenky je ujistit se nebo ujistit ostatní, že nikdo nebude nechán na pospas. Je to velmi jednoduchá věc, řekl Lance Fiotto, viceprezident té studentské rady zřejmě. A také na Bowdoin College dali nějaké tampony na pánské toalety, ale někdo je znečistil. A k tomu se vyjádřil viceprezident pro studentské záležitosti Benjamin Painter, který řekl, mám pocit, že to byl buď člověk, který to udělal jako vtip, anebo tomu neporozuměl, a nebo to bylo uděláno s jasnou myšlenkou, s jasným vzkazem, tito lidé zde nejsou vítáni na této toaletě a proto jsem to znečistil, ta myšlenka toho, kdo to udělal. Což by bylo shledáno, nebo na což by se muselo nahlížet, jako na incident, jako na předsudkový incident, tady přímo píší, čili jako na předsudek, ale má to jako tvrdší zabarvení, bias incident. Takže tolik, milí přátelé, k nejnovějšímu dění patrně v USA, kde tedy mají velkou starost o muže, a to už nejen vzhledem k jejich mužství, ale také k jejich případným novým orgánům, které si zajistili tím, že se některé původně ženy rozhodly změnit na muže. Tedy ne, že bych byla nepřející, nicméně ten titulek, se přiznám, mě nejprve rozesmál, protože já vám ho ještě připomenu. Univerzity dávají tampony na pánské záchody, protože i muži mohou mít vagíny. I přejícího člověka to celkem zarazí. A z univerzit v USA se pojďme podívat na univerzity k nám do České republiky. Přečtu vám článek nebo úvahu, kterou dal na Facebook pan Zdeněk Česal. Píše: neuvěřitelné. Toto má být současná úroveň vysokých škol. Vysoké školy se musely zbláznit. Z Karlovy univerzity a z Masarykovky se staly naprosté žumpy stoky. O něčem takovém jsem netušil. Z těchto žump se rekrutují protestanti proti Zemanovi a Hermanovi a Havlíkovi příznivci. To snad nemůže být pravda. A Satan se strašně chechtá. Kdo neviděl, neuvěří. Noví inteligenti a jejich přínos společnosti, obhajoba vysokoškolských titulů, zbytečné obory bez přínosu společnosti se studují na školách placených z veřejných zdrojů. Čím se chtějí absolventi VŠ živit? Něco na silné nervy a ještě silnější žaludek. A teď tady to je zřejmě tedy autentické. Student Jan Dužda, název absolventské práce. Sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině. Anotace. Tato bakalářská práce pojednává o užívání sexuální a vylučovací slovní zásoby v komunitě rokycanských Rómů v různých jazykových situacích. Z hlediska funkce sexuální a vylučovací slovní zásoby poukazují na různé kontexty užití a narážím také na tabuizované situace. Závěrečná část bakalářské práce analyzuje výskyt sexuální a vylučovací slovní zásoby v různých sférách romského umění. Vedoucí práce magistr Michael Beníšek. Škola Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor studia romistika. Cikánský fekalismus. Na levičáckých humanitních oborech je to vědecky hodnotné téma. Autor za tuto práci získal diplom a titul bakaláře. Takže to byla první práce bakalářská. A další, student Jiří Bartoš, název diplomové práce Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie, Anotace, cílem práce je analýza gay pornografie z genderového pohledu, která zkoumá ukotvovací procesy genderových a sexuálních stereotypů a současně možnosti a prostory pro jejich subverzi či alternativní čtení. Dále se tato práce zaměřuje na zkoumání role, jakou potenciálně afirmativní nebo parodická pornografie sehrává ve vztahu ke gay aktivismu a emancipačnímu hnutí. Za tímto účelem tvoří empirickou část práce analýza náhodně vybraných gay pornografických snímků české provenience a vybraných vývojových etap tohoto žánru. Vedoucí práce docentka Věra Sokolová, doktorka filozofie, PhD, oponent, magistr Zdeněk Sloboda, v závorce levičácký gay aktivista, člen Rady vlády pro lidská práva. Škola Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra genderových studií, obor studia, genderová studia, v závorce GS. Koukat na gay porno a hodnotit ho z genderového pohledu. To je, panečku, věda. Autor za tento hnus získal akademický titul magistr. Další. Student Barbora Lagová, název diplomové práce Figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu. Anotace. Magisterská diplomová práce bude zkoumat podoby a funkce figury kyborga v diskurzu kyberfeminismu. Zaměříme se na období začínající rokem 1983, kdy Hathaway publikovala esej A Kyborg Manifesto, nebo A Cyborg Manifesto. Těžiště práce bude tvořit výzkum figury kyborga v kyberfeminismu a kyberfeministickém umění 90. let. Škola Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, obor Obecná teorie a dějiny umění a kultury. Státní zkouška proběhla 10.6.2015. Autorka obdržela titul magistr. A další. Student Václav Pecl. Pecl je aktivista, mluvčí iniciativy Brno blokuje a organizátor brněnské demonstrace na podporu imigrantů 26.6.2015. Název diplomové práce Duhová rodina živoucího světla a lásky. Anotace Duhová rodina živoucího světla a lásky. Práce se věnuje popisu mezinárodního hnutí zvaného Rainbow Family of Love and Living Light. V práci používám metodu zúčastněného pozorovatele a strukturované rozhovory. V další části se věnuji historii a sociálním institucím. Škola Filozofická fakulta v Brně, obor etnologie a autor článku k tomu dodává opravdu velmi přínosná vědecká práce, proto za ní obdržel titul magistr. A teď pozor, přátelé, student Sabina Netíková, název diplomové práce Výuka tématu homosexualita a prevence homofobie na druhém stupni základní školy. Ještě jednou. Výuka tématu homosexualita a prevence homofobie na druhém stupni základní školy. Anotace. Diplomová práce pojednává o důležitosti vyučování těchto témat již na základní škole. V teoretické části se zabývám psychosexuálním vývojem člověka. Dále se věnuji homosexualitě z hlediska jejího vzniku, výskytu v populaci, otázkami sebepřijetí a homosexuálního partnerství a rodičovství. Součástí práce je návrh preventivního programu, který pedagogům pomůže žáky s tématy homosexualita a homofobie seznámit zábavnou formou z prvky zážitkové pedagogiky. No, to by mě teda zajímalo, jak to budou dělat, tu zážitkovou pedagogiku v tomto případě. Škola Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, obor studia učitelství pro základní školy. Absolventka teď bude učit děti a propagovat deviace na základní škole, dodává k tomu autor. Další student Lucie Zikmundová, název diplomové práce Vývoj změny vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů. Teď už nebudu číst ty anotace. Další téma, další práce. Tady jich je ještě několik. Tady například homosexualita u Rómů. A dál je jich tady ještě celá řada, ale z té vybírám už jenom. Student Eliška Vokounová, název diplomové práce, genderová analýza filmu Sněhurka a lovec. Anotace, v této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou filmu Sněhurka a lovec, který vyšel v roce 2012. První část práce věnuji představení teorie a metodologie, ze které pak vycházím v analytické části. Primární základ tvoří feministické teorie, konkrétně se pak věnuji především kritické feministické archetypální analýze a metodě vzdorného čtení. Škola Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra genderových studií, obor studia, genderová studia. Autorka získala titul magistry za Sněhurku. A to není ani zdaleka všechno. Potom tady máme další název diplomové práce. Panenství jako sociálně a kulturně podmíněný fenomén. Nebo další název práce, a už to tu máme zase. Menstruace tajná a tajená. Autorka se v práci zabývá menstruací jako kulturním konstruktem. Vychází z genderové perspektivy a perspektivy feministické antropologie. Popisuje, jakým způsobem je utvářena sociální podoba menstruace. Autorka identifikuje společenské jevy, které se podílejí na utváření obrazu menstruace, sexualizaci a medikalizaci. Škola Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií, odbor studia sociální politika a sociální práce, sociální antropologie. No tak by mě zajímalo, milí přátelé, jestli ta poslední autorka je seznámená s tím a vzala v úvahu právo mužů, nebo já nevím, zatím to snad není právo, ale jak jsme měli ten předcházející článek o univerzitách v Americe, kde už začínají uznávat, že i někteří muži mohou mít vagíny a tudíž je potřeba na mužských toaletách je zásobit tampóny. Tak nevím, jestli při této práci, při tvorbě této práce toto vzala autorka v úvahu. Tím končíme exkurs do těchto šíleností, které ale, jak víme, nejsou vůbec šílené pro ty takzvané elity. Je to všechno součást programování lidí. Jednak směrem k homosexualismu, směrem k transgender, k LGBT a podobně. A nemůžu si pomoct, když čtu některé ty názvy, nebo prakticky všechny, a anotace, tak to má zřejmě za cíl i rychlou debilizaci společnosti. Další článek je také ze serveru Hlavné zprávy SK dokonce z 18. května a má titulek Co se to děje ve Francii? Nová ministryně zdravotnictví je lobbystkou za eutanázii dětí a aktivně vystupuje na toto téma ve svobodozednářských ložích. Mezi členy nové vlády figuruje i jméno Agnes Buzinová, která obsadí křeslo ministryně solidarity a zdravotnictví. Portál Famille Chrétienne přinesl článek, ve kterém přibližuje působení a názory nové ministryně. Co tedy mohou Francouzi od Agnes Buzynové očekávat? Agnes Buzynová, která je prezidentkou Francouzského národního institutu pro rakovinu, podporuje zavedení eutanázie, a to i v případě dětí. Zajímavé je v této souvislosti slovní spojení, které se nejnověji používá na otupení skutečného smyslu eutanázie, a to svoboda prostoru. Takže přátelé, již nikoli eutanázie, ale svoboda prostoru. Osobně jsem pro belgickou svobodu prostoru. Vyjádřila se ministryně ve prospěch depenalizace eutanázie na sympóziu Velkého orientu Francie, svobodozednářské lóže, konaného 3. října v roce 2015 na téma Konec života dětí. Tak už jenom to téma je obludné. Buzynová, která dlouhá léta působila jako lékařka v nemocnici Necker, na otázku, zda umírající děti vyjadřují přání zemřít, však odpověděla kategoricky. Z mé zkušenosti mohu potvrdit, že umírající děti si nepřejí umřít, nemají strach ze smrti. To, co je dělá nešťastnými, je zklamání a bolest rodičů. Buzynová na sympóziu vystupovala po boku belgického socialistického senátora Filipa Mahů, autora zákona z roku 2002, který depenalizoval eutanázii v Belgii, a zákona z roku 2014, který eutanázii dětí už legalizoval. Dalším z pozvaných byl socialista Jean-Louis Touraine, neúnavný lobista za zavedení eutanázie dospělých a i dětí. Touraine byl poradcem prezidenta Macrona po dobu jeho kampaně. V současnosti je členem jeho hnutí La République en Marche. Ministryně Buzynová je členkou Rady agentury pro biomedicínu, zabývající se výzkumem na embryích, a v letech 2008 až 2013 předsedala vědecké radě Francouzské společnosti pro transplantaci kostní dřeně a buňkové terapie a ve správní radě Institutu pro jadernou bezpečnost a ochranu před radioaktivitou. V roce 2016 se stala předsedkyní kolegia HAS zdravotnického úřadu, který tento týden doporučil nové genetické testy na odhalení Downova syndromu po dobu prvního trimestru, což nadace Jérôme Lejeune nazvala stíháním dětí s Downovým syndromem. V gesci ministerstva zdravotnictví bude i problematika takzvaného PMA, to znamená umělého oplodnění pro všechny. Ve středu v den, kdy bylo ohlášeno složení nové vlády, mluvčí Macronova hnutí Benjamin Grvo uvedl, že hnutí si dalo za úkol otevřít umělé oplodnění a pronájem děloh pro všechny ženy. A to už je konec tohoto článku s otřesným obsahem. Jehož autorkou, nebo asi spíše překladatelkou, je Katarína Hanzlíková. A nyní jednu docela milou absurditu, abychom si na chvíli odpočinuli od těch hrůz. Článek má titulek 11-letý chlapec s plyšovým medvídkem hacknul počítače na konferenci o kyberbezpečnosti. 11-letý Roy Ben Paul chtěl poukázat na hrozbu internetu hraček. Plyšovým medvídkem se připojil k nezabezpečeným počítačům. Účastníci konference o kybernetické bezpečnosti v Hágu se nestačili divit, když na ní vystoupil teprve 11-letý Reuben Paul. Reuben se zaměřil na téma tzv. Internetu hraček a poukázal na jeho potenciální nebezpečí. Na pódium si sebou přinesl plyšového medvídka, kterým se napojil na zařízení účastníků konference s aktivovaným Bluetooth a Wi-Fi. Šesťák z Texasu vytřel přítomným zrak, když prostřednictvím svého medvídka stáhl informace z jejich nezabezpečených osobních počítačů. Také se mu podařilo pomocí medvídka zapnout v sále jedno světlo a pustit zvukovou nahrávku publika, kterou pořídil, aniž by o tom někdo věděl. Většina věcí, která je napojena na internet, má funkci Bluetooth. V podstatě jsem ukázal, jak se k ním můžu připojit a ovládat je, vysvětlil chlapec podle Guardianu. Kybernetický ninja, jak Reubenovi nyní přezdívají, tak názorně předvedl, jak nebezpečný internet hraček může být. Zařízení, která lidé každodenně používají, mohou ukrást data či lidi sledovat. Reubenův otec, který je expert na informační technologie, prozradil, že jeho syn se o IT začal zajímat už v 6 letech. Talentovaný Reuben plánuje věnovat se kybernetice i nadále. Kybernetickou bezpečnost chce studovat na jedné z prestižních univerzit, jako je Caltech nebo MIT. Další absurdita pochází z eurodeníku.cz. Článek má titulek Švédská feministická strana požaduje úplný zákaz deportací. Švédská politická strana Feministická iniciativa, která ve volbách v roce 2014 získala více než 3% hlasů, se pokouší prosadit zákaz deportací. Strana tvrdí, že deportační systém není spravedlivý, protože bílí Švédové deportováni nebývají. Strana prosazuje zákaz deportací i pro ty nejhorší zločince. Feministická iniciativa získala díky hlasování z roku 2014 místo v Evropském parlamentu a tak se nyní snaží prosadit své názory. Prioritou strany je zákaz deportací dokonce i pro ty nejhorší zločince a nelegální přistěhovalce. Jenže myšlenky této strany nejsou příliš daleko od skutečné švédské reality. Deportováni totiž nebudou například ani přistěhovalci, kteří před časem na Facebooku vysílali živý záznam ze znásilnění. Podtitulek Feministická iniciativa chce prosadit důslednou politiku, v uvozovkách důslednou politiku. V zemi, kde je v současnosti deportován méně než 1 z 5 migrantů odsouzených za znásilnění, politici uvažují o úplném zákazu deportací takovýchto zločinců. Feministická iniciativa nyní navrhuje jakousi extrémní amnestii. Podle názorů členů této politické strany je deportační systém nespravedlivý, protože bílí Švédové, kteří páchají podobné zločiny, nikdy deportováni nejsou. Měli bychom prosazovat důslednou politiku, uvedla Viktoria Kavesová z Feministické iniciativy a dodala, že nejdůležitější je to, že je každý kriminálník za trestný čin odsouzen. Tak tomu se říká kopat si vlastní hrob. A nyní jeden velmi drsný a také velmi smutný článek o bezbřehé krutosti některých v uvozovkách lidí. Článek vyšel na serveru na Šeptandě na /septande.cz v pátek 19. května a má titulek. Sluníčkáři, jste tak zaslepení a hloupí, že to ani více nejde. Svět je v rozkladu a krutost muslimského světa je vlastně nepředstavitelná. Nebo, pokud o tom víte, tak potřebujete pro vás jako oni. My jsme pro ně jen orgány. Začínám být docela otrlá, píše autorka, abych se v této době nezbláznila a nezačala střílet do všech sluníčkových zmetků či dobroserů, jak říká Ringo Čech. To, co jsem objevila na stránkách www.nikosxeiladakis.gr, mě dostalo do kolen a já jsem se po dlouhé době rozplakala jako malá holka. Už toto by vás mělo varovat před fotkami v tomto článku, které jsem dělala z videí, abych je dostala k vám. Tak je to jen na vás. Ty fotky, které tam byly, vážení přátelé, byly opravdu otřesné. Já jsem se na ně ani nemohla dívat, jenom tak, jako jsem je přelítla. Tak přečteme si, co na nich bylo nebo je. Co se děje v Turecku, je tak šokující a neuvěřitelné, že se člověk vzpírá uvěřit tomu, co vidí a co čte. Na snímcích uvidíte vyjímání orgánů z dětí zaživa. Armáda v Sýrii prý obchoduje s lidskými orgány se soukromými společnostmi, které mají svoje základny v Turecku. Libanonská Ad-Diyar uvedla, že turecké úřady podporují nosením malých dětí a zraněných Syřanů do tureckých nemocnic v Antálii a Iskenderun v automobilech, které jsou pod dohledem turecké policie a tajných služeb. Zraněným Syřanům jsou po anestézii vyjmuty z těla orgány, pak jsou zabiti a pohřbeni na hranici Turecka. Generální ředitel syrského soudního kancléře Hussein Nufej říká, že cizí státy prodávají na černém trhu orgány tisíců syrských občanů za posledních 6 let. Válka v Sýrii je ve znamení zvěrstev, které si nezadají v krutosti s dobou Hitlera za druhé světové války. Tady najdete to nejhorší vykořisťování člověka člověkem. Tohle je ta pravá válka proti terorismu, která je řízená sionisty a Američany. Spustili ji pro zájmy imperialistické politiky USA a Izraele. Provídky dodávám, není tím myšlen obyčejný lid, ať židovský či americký nebo jiný. Vždycky zatím jsou a budou pracháči. Nemohu za to, že vládnoucí rodiny jsou židovské. Oni jsou sionistické, jak víme. Válka je jeden velký obchod s člověkem nařezaným na kousky. Můžete si o tom myslet, co chcete, ale člověk je lítá, krvavá šelma, neštítí se ničeho. Syrští lékaři, kteří přišli z Německa, Francie a Belgie se postarat o raněné, zjistili krádeže orgánů, ale narazili na překážky od turecké armády. Tvrdý zákaz poskytování informací. Co taky čekat od válečných zločinců. Náklady na lidské orgány na černém trhu jsou poměrně velké, s levnějšími nástroji, jako jsou ruce a paže, se začínají na $385. Nejdražší orgány, ke kterým patří srdce a kostní dřeň, jsou v hodnotě $119,000 a $23,000. Obětem berou vše, ledviny, oči, játra, plíce. Prostě je vykuchají pro bohaté tohoto světa, kteří potom za pomoci těchto transplantátů si prodlužují život. A autorem tady toho strašného článku o příšerných činech, které se dějí, je Mili Doušková. Teď si trochu oddechneme a podíváme se na další zvěrstvo, které ovšem ve srovnání s tím, co jsme četli, je relativně méně závažné, i když pouze v uvozovkách, protože jeho cílem je pouze nás ožebračit a také asi velmi dobře usledovat. Přečteme si článek, který vyšel 24. května a který má titulek Televize do šrotu. Schválili DVB/T2. Domácnosti zaplatí 5 miliard, firmám uzákonili dotace. Autorem článku je Tomáš V. Michl. Nový standard digitálního terestrického vysílání DVB-T2 s kódováním HEVC na drtivé většině dnešních televizorů nelze přijímat. Domácnosti si kvůli přechodu na novou normu budou muset zakoupit nové televizory nebo setoboxy. Nová televizní norma DVB-T2 byla uzákoněna. Sněmovna schválila druhou digitální revoluci, v jejímž důsledku si domácnosti pro zachování pozemního televizního signálu musí zakoupit nové televizory, setoboxy a antény celkem za 5 miliard korun. Součástí přijaté diginovely je i uzákonění mnoha set milionových dotací českým radiokomunikacím a dalším soukromým firmám. Ministerstvo průmyslu a obchodu všechna uvedená opatření zabalilo do jednoho balíčku novely zákona o elektronických komunikacích, takzvané diginovely, jejíž součástí jsou i opatření údajně zvyšující ochranu spotřebitele. Novela mimo jiné zvyšuje pokuty mobilním operátorům až do výše 10% jejich ročního obratu a umožňuje zkrátit dobu přechodu k jinému mobilnímu operátorovi na 10 dnů ze současných 42 dnů. Nikdo z poslanců si tak netroufl hlasovat proti této diginovele. Podtitulek: Přechod na DVB-T2 už za 3 roky. Přechod na novou televizní normu digitálního terestrického vysílání DVB-T2 má být v Česku dokončen v roce 2021, kdy přestane být dostupný signál v dnes používaném standardu DVB-T. Z hlediska občanů přechod z dnešní normy DVB-T na nový standard vysílání DVB-T2 neznamená jednoduchou změnu vysílací frekvence a pouhé přeladění televizních stanic na ovladači televizoru. Nový standard digitálního terestrického vysílání DVB-T2 totiž na drtivé většině dnešních televizorů nelze přijímat. Domácnosti si tak kvůli přechodu na novou normu, respektive na jiné kódování, budou muset zakoupit nové televizory, ale v mnoha případech si také budou muset zmodernizovat své antény či dokonce pořídit antény zcela nové. Přechod na novou digitální normu tak diváky v Česku bude stát celkem až 5 miliard korun. Podle informací Ministerstva průmyslu a obchodu dnes digitální terestrické TV vysílání v nějaké podobě využívá více než 60% domácností v České republice. Podtitulek: Katastrofický scénář. Nový ministr financí Ivan Pilný v souvislosti se schváleným přechodem na DVB-T2 prohlásil, že se naplní katastrofické scénáře týkající se nákladů domácností. Katastrofické scénáře, kolik to bude stát domácnosti, ty se prostě naplní, protože domácnosti na to dají několik miliard, aby si koupili nové televizory, uvedl Pilný. Pilný také řekl: chtěl bych doporučit všem občanům České republiky to, aby si novou televizi kupovali těsně před tím, než dojde ke změně toho vysílání. Ty televize budou levnější a lepší. Uznal sice, že bylo potřebné a nutné uvolnit pásmo 700 MHz pro mobilní data. S přechodem na nový televizní standard DVB-T2 se však podle něho nemělo tolik spěchat. Vyzval současně občany České republiky, aby s nákupem nových televizorů nespěchali a pořídili si jen co nejpozději to bude možné. Podtitulek: Dotace na infrastrukturu. Schválená diginovela uzákonuje pro České radiokomunikace a 3 další mnohem menší provozovatele pozemního vysílání nárok na dotaci, v závorce finanční kompenzaci nákladů, ve výši zhruba 650 milionů korun na vybudování infrastruktury pro nový vysílací standard DVB-T2. S tou však bude nutné počkat na souhlas Evropské komise. Ta bude posuzovat, zda se nejedná o nedovolenou veřejnou podporu soukromým firmám. Největším příjemcem dotace budou české radiokomunikace. Firma přitom značnou část zisku, který generuje, díky svému dominantnímu postavení na tuzemském trhu, odvádí zahraničnímu majiteli, který sídlí v daňovém ráji. Podle veřejně dostupných informací české radiokomunikace vyvádějí ročně z České republiky svému konečnému vlastníkovi sídlícímu v daňovém ráji ostrova Guernsey částku srovnatelnou či dokonce vyšší, než kolik má činit dotace, cirka 650 milionů korun od státu na přebudování komerční infrastruktury pro vysílání v normě DVB-T2. Podtitulek Arbitráž kvůli DVB-T2. Veřejnou finanční podporu soukromým společnostem České radiokomunikace a Digital Broadcasting přitom označila za nedovolenou Česká asociace satelitních operátorů. Asociace pohrozila mezinárodní arbitráží proti Česku za to, že vláda navrženou novelou zákona o elektronických komunikacích chce porušit připravovanou evropskou směrnici tím, že miliardovou dotací zvýhodní firmy zajišťující přechod na nový TV standard DVB-T2. Subjekty sdružené v asociaci satelitních operátorů se diginovelou cítí poškozeny. Asociace již proto podala stížnost k Evropské komisi. Časo, to je ta asociace, podle svého vyjádření zásadně nesouhlasí s přechodem pozemního televizního vysílání včera ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 tak, jak je zakotven v novele zákona o elektronických komunikacích. Vládou navržené řešení, které schválila poslanecká sněmovna, je podle Časo v rozporu s evropskou legislativou. Ta zakotvuje princip, podle kterého musí být zvolené řešení technologicky neutrální a tedy nesmí být zvýhodněna jedna technologie šíření televizního signálu před jinými technologiemi. Tento princip by však v České republice podle Časo zřejmě nebyl dodržen, jelikož schválená diginovela výslovně zakotvuje finanční kompenzace mimo jiné pro provozovatele terestrického digitálního vysílání, jimž chce stát plně zafinancovat přebudování technologické infrastruktury tak, aby umožňovala vysílání v novém standardu DVB-T2. Tím by v důsledku byly znevýhodněni provozovatelé satelitního, kabelového a internetového televizního vysílání, kteří své vysílání provozují na ryze komerční bázi a tedy bez jakékoliv veřejné podpory. Asociace požaduje, aby státní dotace získali pouze uživatelé. Distributorům pozemního vysílání by se podle asociace mělo finančně kompenzovat jen to, že jim bude odebráno pásmo 700 MHz. Česko tak možná čeká mezinárodní arbitráž a pokuta za to, jak chce změnit pozemní digitální televizní vysílání v zemi. Subjekty sdružené v asociaci satelitních operátorů již podali stížnost k Evropské komisi a jejich asociace naznačila, že se bude dožadovat náhrady způsobených škod formou arbitráže vůči České republice. Takže přátelé, ať to bude jak chce, platit to bude stejně. Kdo? Daňový poplatník. Čteme dál podtitulek. Havlíček, chtějí nám vzít bezplatné vysílání. Ministr průmyslu a obchodu při obhajobě uzákonění dotací obvinil satelitní operátory z toho, že odporem vůči diginovele hájí jen své obchodní zájmy a chtějí narušit současný stav a rovnováhu na trhu televizního vysílání a získat z toho maximum ve svůj obchodní prospěch. Předně je třeba zdůraznit, že platforma satelitního vysílání je přímým konkurentem zemského digitálního vysílání, které je pro občany bezplatné. Jedná se tedy jednoznačně o konkurenční boj, o snahu připravit české domácnosti o jedinou bezplatnou televizní platformu. Havlíček zdůraznil, že samotné přijetí návrhu zákona nezakládá veřejnou podporu, ale jen stanovuje pravidla, podle kterých může být veřejná podpora případně poskytnuta. Návrh zákona explicitně obsahuje pojistku, aby nebyla vyplacena nedovolená podpora, tedy bude možné uhradit pouze efektivně a účelně vynaložené náklady pouze o úspěšném řízení před Evropskou komisí. Vysvětlil ministr. Podtitulek: Bezplatný mýtus. Údajnou bezplatnost televizního vysílání v novém standardu DVB-T2 zpochybnil poslanec ODS Marek Benda. On ten mýtus o té bezplatné televizi, respektive televizi, za kterou nebudu muset platit, a to je to, co poskytujeme a kvůli čemu děláme celou tuto novelu a poskytujeme to spotřebitelům, je opravdu jenom mýtem, prohlásil Benda. Odkázal se přitom na vyjádření ministerstva průmyslu, z něhož podle Bendy vyplynulo, že je čistě podnikatelským rozhodnutím subjektů na trhu, jako jsou Nova, Prima a další, jestli spoplatní nebo nespoplatní televizní vysílání, vysílané terestricky. A já se obávám, že se tak v brzké době může stát a že je zbytečné těm lidem říkat a slibovat, že nebudou spoplatněné televize, když i to zemské vysílání bude spoplatněno, prohlásil Benda. S tím, že pravděpodobně nebude spoplatněné vysílání české televize, protože tu máme spoplatněnou jinak. Tu platíme v televizních poplatcích, ve kterých platíme nejenom program a jeho kvalitu, ale samozřejmě platíme i to šíření. Doplnil Benda, který přechod TV vysílání na normu DVB-T2 označil za mimořádně sporný i proto, že veškeré kompenzace se poskytují jenom několika málo soukromým hráčům na trhu. Podtitulek: Nejasná kvalita. Diskutovanou otázkou je také kvalita nového televizního vysílání ve standardu DVB-T2. Podle některých odborníků a lidí z branže se může v souvislosti s novým standardem DVB-T2 na řadě míst v České republice kvalita příjmu zhoršit. Samotné ministerstvo průmyslu a obchodu na explicitní dotazy týkající se případného zvýšení kvality vysílání v DVB-T2 uvedlo, že pro diváky nemá dojít k zásadní změně kvality příjmu televizního vysílání. Podstatné je, že bude divákům zachován rozsah programové nabídky pozemního digitálního televizního vysílání i při podstatném zúžení rozsahu rádiových kmitočtů, na nichž je možné tento typ televizního vysílání provozovat. Zvýšením kvality se rozumí především možnost zachování šíře programové nabídky při podstatném zúžení využitelného rádiového pásma, zdůraznilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tak vážení přátelé, já jsem z toho jelen. Takže zvýšení kvality je vlastně zachování šíře programové nabídky. A jestli mi to bude přeskakovat, nebo kostičkovat, nebo jak to bude, nevím, co tady mají na mysli, ale celé je to velmi podivné. No, pokud se mě týče, tak já rozhodně, jakmile budou nové televizory potřeba, tak si žádný nehodlám koupit a tím pádem zabiju konečně dvě mouchy jednou ranou, nebudu mít více náklady a přestanu platit poplatky České televizi. A další pro nás absurdita, pro mocné tohoto světa, naopak to nejlogičtější možné řešení. Článek vyšel na serveru pravdaovodě.cz a má titulek Šéf Nestlé. Voda není lidským právem, měla by se privatizovat. Ten článek vyšel již 15. března 2017 a my jsme vás o tomto faktu i informovali. Nicméně, abychom na to nezapomněli, tak si to pojďme připomenout. Co se stane, když bude voda v rukou korporací? Patří voda k svobodným a základním lidským právům, anebo by veškerá voda na této planetě měla patřit velkým korporacím a mělo by se s ní nakládat jako s produktem? Měli by chudí lidé, kteří si nemohou dovolit platit těmto korporacím, trpět žízní, protože nemají peníze? Podle bývalého ředitele a současného šéfa správní rady největšího výrobce potravin na světě by korporacím měla patřit každičká kapka vody na zemi a pokud se chcete napít, měli byste platit. Tato společnost známá tím, že najímá internetové vojáky v uvozovkách, aby online bránili firmu a její aktivity v komentářích a diskuzních fórech. Obdobné se objevují například pod články na idnesnovinky.cz či na Facebooku, kde hájí všechno, co vyhovuje korporaci, a to i bez ohledu na občany. Bývalý ředitel Nestlé vlastně tvrdí, že myšlenka privatizace vody je velmi podobná filozofii Monsanta. Z toho, jak tento člověk o tématu hovoří, je zřejmé, že mnohem víc než lidé ho zajímá jeho vlastní bohatství a růst firmy, která čerpá z chudých venkovských oblastí podzemní vodu, vyrábí z ní svou vodu balenou a baví danou oblast veškerých zásob vody bez jakékoliv kompenzace. Nutí tak venkovské regiony v USA, aby za vodu platili. Jak uvedl server Corporate Watch, firma Nestlé a její bývalý ředitel Peter Brabeck nebo Brabeck, Letmate, už mnoho let ignorují zdraví populace a zneužívají přírodu v zájmu ročního zisku neuvěřitelných 35 miliard dolarů jen z prodeje balené vody. Produkce minerální vody společnosti Nestlé je zneužíváním ohrožených vodních zdrojů. V brazilském regionu Sierra de Mantiqueira, ve kterém se nachází přírodní rezervace se systémem zdrojů produkujících vodu s vysokým obsahem minerálů a léčivými účinky, vedlo přílišné čerpání k dlouhodobým škodám. Firma Nestlé kromě toho čelila obvinění, že ve svém podnikání masivně využívá otrockou práci. Píše o tom opět server Corporate Watch. V roce 2001 společnost Nestlé čelila kritice, že nakupovala kávu v pobřeží Slonoviny a Ghaně, při jejíž produkci mohly být využíváni dětští otroci. Podle investigativní reportáže BBC stovky tisíc dětí v Mali, Burkině Faso a Togu byly odkoupeny od jejich strádajících rodičů a převezeny na pobřeží Slonoviny, kde byly využívány jako otroci na kávových plantážích. Je tedy voda lidským právem, anebo by měla patřit velkým korporacím? Jestliže na světě není dost vody pro všechny, pak by možná měl těmto korporacím patřit i vzduch. A pokud se týče plodin, Monsanto pracuje tvrdě na tom, aby si vybudovalo monopol na základní potraviny. Nikoho by nemělo překvapit, že šéf správní rady Nestlé bojuje za geneticky modifikované plodiny Monsanta, neboť jeho ideologie přímo souzní s filozofií Monsanta. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan Radek Novotný. To jsou takové první signály toho, co se na nás chystá a co za pár let se nejspíš stane běžnou praxí. A nejdřív to bude voda, no a nakonec to bude doopravdy vzduch, protože co ještě dalšího nám potom už mohou vzít, už asi nic. Vážení posluchači, tímto dnešní absurdity končí. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám krásný zbytek večera s kulturním večerem Martina Dukáta. Mějte se moc hezky a brzy zase. Naschledanou.